слухаєте подкаст Громадського радіо.
Артикул.
Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, чутно. Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо. У студії, нагадую, ведучий програми Роман Теревеня. І сьогодні у нас в гостях фронтмен гурту «Фіолет». Пан Сергій, я буду вас так називати.
Доброго вечора. Доброго вечора, слухачам.
Пане Сергій. Бачите, ми так спонтанно трохи почали, перед тим трішки поспілкувавшись в закулісі нашої студії. Дякую вам, що завітали.
Дякую, що запросили.
Я так бачу, ваша колега нас зараз знімає навіть в прямому ефірі. Товариство, можете зайти у Фейсбук, в якусь соціальну мережу, можливо, ви нас там навіть побачите. Сподіваюсь, наша програма скоро буде виходити і у відеоформаті. А якщо вам буде цікаво подивитися нас, і ви сьогодні не встигнете це зробити, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться подкасти, коли зручно вам. Отож, ми розпочинаємо. Нагадаю, наш телефон студійний 0800 750 490, дзвоніть нам, ми будемо раді. І пишіть на Viber 067 67 404 76. Пане Сергію, можна так звертатися?
Як? Можна просто Сергій.
Можна Сергій.
Бо я себе якимсь польським шляхтичем 17 століття почуваюся.
А у вас якісь упередження стосовно польської шляхти?
Ні, жодних.
Зрозуміло. Давайте для тих, хто, можливо, не в курсі, хто ви і чим займаєтеся, коротесенький такий прес-реліз.
Ой, постараюся максимально коротко.
Як ви до цього дожилися?
Так, 10 років минулого року виповнилося гурту «Фіолет», який розпочав свою історію в місті Луцьку, зараз базується в місті Києві. Зазнав кілька раз змін, кадрових змін в складі. Паралельно я займаюся з 2007 року фестивалем «Бандерштат». Останні кілька років зайнявся літературною діяльністю, готую до виходу свій другий роман. І загалом намагаюся вести достатньо активне громадське життя, в міру можливого, долучаючись до тих нагальних речей, там проєктів, які зараз відбуваються в країні, частково з війною там пов'язаних, частково з якимось речами, пов'язаними з захистом прав українців активних, того ж Ріфмастера, наприклад.
До цього ми ще повернемося обов'язково. А що стосується саме вашої команди? Я читав, що багато було, були різні зміни, ви шукали свій стиль, якийсь свій образ. Як ви вважаєте, взагалі, для музиканта важливо мати от свій стиль і образ певний для свого гурту? Я маю на увазі більш, напевно, сценічний якийсь.
Напевно, так. Хоча ми живемо в часи, коли тут еклектика зараз перемагає. Все-таки колись дуже важливо себе було ідентифікувати. Ти граєш панк-рок, ти граєш глем-рок, ти граєш хард-рок, чи ти граєш R&B. Зараз межі стилістичні стираються, і артист може виглядати як рокер і співати там модний хіп-хоп, там умовно, ще якісь такі речі. В нашій ніші ми граємо альтернативний поп-рок. Все від бажання залежить. Інколи ми більш яскравіше виглядаємо, інколи менш. Тобто нашою візитівкою і так не так наш візуальний вигляд є, як наші пісні, наша лірика і оце наше обличчя.
Зрозуміло. А от звідки ви черпаєте натхнення для своєї творчості? Чи є якісь, можливо, буде цікаво почути це молодим виконавцям, які тільки починають свій творчий шлях, такі, так би мовити, формула успіху для написання класних творів, для написання класної музики?
Ой, мені здається, зараз кожен по-різному підходить до цього. Хтось математично розраховує хід, бо зараз в нас навіть можна в інтернеті відшукати, грубо кажучи, методички, як в правильному темпі, з правильними хуками
і так
далі.
Ви не проводите якісь
забити
хід? Лекції?
Ні,
типу.
Ми такого не робимо. Я, в принципі, пишу по так званому натхненню, хоча багато хто з музикантів заперечує факт існування натхнення, бо натхнення породжує і лінію, прокрастинацію, і багато інших. Я пишу в дорозі дуже часто, під враженням якихось нових країн, нових людей, пережитих періодів життя. Тобто черпаю з життя більше лірику, незалежно від того, стосується це любовних якихось перипетій чи подій в країні. Бо левова частка нашої творчості, це, мабуть, відсотків 30-40, присвячена соціальним питанням в країні, не знаю, становлення особистості в умовах там абсолютного нерозвитку громадянського суспільства, якихось речей, які там в політичному, воєнному плані в країні відбуваються. Тому життя, мабуть, найбільше джерело натхнення, і вигадувати нічого особливо не потрібно. Просто фіксувати в метафорах свій досвід життєвий.
Ну, це теж така своєрідна порада. Що трапилося, чи погано, чи добре, чик-чик, записав.
Певною
треба
мірою,
на цю
так.
тему скласти пісню. Ви багато... От, ще повертаючись до натхнення і так далі. А взагалі цей процес створення чогось нового, він зазвичай з чого починається у вас?
В мене...
Це вас так, знаєте, так би мовити, пробиває на щось натхненне, і ви записуєте собі це? Чи ви так само, це може відбутися у кожного з учасників вашого гурту, він приносить цю ідею, і ви спільно починаєте, чи кожен зокрема, а потім батл ідей.
Буває по-різному. Я почну з того, що я не маю музичної освіти, я закінчував спеціальність політології в Луцьку, і перед тим, як стати музикантом, займався громадсько-політичною діяльністю, і ні разу не планував, що колись вийду на сцену з мікрофоном, щоб співати в нього, а не штовхати промови перед студентами і так далі, як ті в часи, починаючи з помаранчевої революції в 2004 році.
Ви були учасником помаранчевої революції.
Був першокурсником. Стояв на Майдані, мерз, ноги були мокрі. Можна про це окремо ще говорити, менше з тим. Тому я, коли пишу, не маючи музичної освіти, я зазвичай пишу текст паралельно з мелодією, для цього є диктофони під рукою, в дорогах ти наспівуєш, потім це легко з музикантами все перекладаєш на музику, а музиканти в мене хороші, хтось консерваторію закінчив, хтось інші. Ну, не можу я собі
тобто
дозволити
до підбору
інших музикантів,
так,
коли сам не маю музичної освіти. От. І далі вже відбувається творення, власне, аранжування. Звісно, буває так, що музиканти, хтось гітарний риф, хтось якусь збивку класно придумав, і це дуже часто буває поштовхом маленьким для творення повноцінної композиції. Але намагаємося все-таки командно працювати, тому що зашорюватись на собі одному – це не дуже корисно для музики. І ще в нас завжди є фокус групи, які демо вислуховують. Ми прислухаємося до порад, до критики.
Ага, навіть таке.
Навіть таке є.
А так. Взагалі, ну, наскільки мені зрозуміло, за цих 10 років вашої творчої діяльності ви стали не тільки групою. Ви вже багато разів, ну, тобто, ви постійно приймаєте участь у якихось процесах соціальних. Я маю на увазі зараз те, що не тільки склад є, а є вже, напевно, якісь люди, які, от ви кажете, моніторинг
менеджмент,
групи, менеджмент,
так.
Тобто це все розвивається. Як ви вважаєте, це обов'язково для групи, яка хоче стати топ, принаймні в нашій державі? Чи можна обійтись якось без цих допоміжних штук, типу менеджера, продюсера і так далі?
Є два шляхи. Є шлях андеграунду, коли ти живеш і твориш музику заради музики, а є інший шлях, коли ти твориш музику заради музики, але для того, щоб розвивати це все, робити її якіснішою, ти повинен мати біля себе команду, яка буде допомагати тобі поширювати цю музику, давати можливість її звучати з радіо, з телебачення, звучати з сцен фестивальних. Не бажано, щоб це робили музиканти, якщо там раптом молоді музиканти слухають. Артист має все-таки лишатися артистом. Мають бути поруч люди, піар-менеджер, концертний менеджер, які представляють твої інтереси.
Але ж розуміють в нашій країні, вибачте, що перебуваю, це, ну, бо я такий, тобто, не класичний ведучий. Якщо мене щось зачепляє, то я зразу... Це дорого. Вам не здається? Бо ви стикалися вже з цим. Я маю на увазі, це реально не дешево. А якщо група, і класна, але ще не заробляє і не може заплатити...
Скажімо так, є інші варіанти. В 2009-му «Фіолет» ще не функціонував як повноцінна банда, але я вже знав, що нам потрібен менеджер. Для цього в хід можуть іти твої дівчата, подруги, сестри, колеги по роботі і так далі. Люди, які розділяють твою любов, власне, до тих пісень, які ти пишеш.
Ну, класно, правильно.
Буквально останні 3-4 роки в нас тільки ми почали працювати вже з професійними, можна сказати, фахівцями із сфери. От. А до того все будувалось на тому, що є Фіолет Фемілі, сім'я, яка розділяє ці всі цінності, яка так само, як і я, хоче розвивати це і так далі. І так, я вам скажу, більшість команд в Україні функціонує до того моменту, поки вона не виходить на певний рівень і розуміє, що той рівень вже передбачає наявність піар-менеджера, який розуміється на тому, що він робить, а не ти пальцем в небо тикаєш і вчишся постійно. Тому це все ок.
Супер. Товариство, друзі, хто слухає, ну бачите, різні шляхи є, як виявляється. Так що, я так розумію, основне – розуміти кінцеву ціль своєї мети так. і те, що ти хочеш зробити. Дзвоніть нам 0800-750-490, пишіть у Viber 067-67-404-76. Це програма «Артикул», програма на громадському радіо, громадське.радіо, слухайте нас онлайн. Зараз хочемо у Сергія спитатися, я вже себе в множині ставлю, бо багато хто нас чує зараз. Ви як ставитеся до сучасних оцих українських медіапроєктів музичних? А я читав, що ви брали участь в X-Factor колись, ну і в інших проєктах. Особисто я вважаю це все не зовсім доречним для музиканта, не зовсім правильним, тим, що може йому навіть більше нашкодити. От, сучасні премії українців, ці M1 Music Awards. Мене цікавить ваше ставлення до цього, і чи вважаєте ви їх практичними, доцільними, бажаними для себе як гурт? Ну, ваше ставлення до цього всього процесу.
Я скажу, що в мене загалом ставлення позитивне до цих речей, до Євробачення, до X-Factor, інших проєктів. Хоча б тому я прагматично був свою думку висловлювати, що в Україні відсутні лейбли, відсутні команди, які займаються просуванням молодих артистів, і теж Євробачення, як ми побачили на останньому відборі, це чи не єдина зараз такого роду майданчик, точніше єдиний в Україні, де українські артисти можуть показати себе широкому загалу. Все. У нас більш нічого нема. Тому з цього треба позитив виймати. Зрозуміло, що якась частина там артистів – це абсолютна пластмасова діч, яка в 2020 році звучить як чорті шо, але в більшості ці проекти дають можливість показати країні молоді, дійсно талановиті проекти. Щодо себе особисто, ніколи себе не почував ок в таких речах, взагалі в конкурсах, в умовах чуже. І так далі. Ага. Мені особисто, хоча ми були на X-Factor і...
Я чому питаю, бо я от, ну, там буквально скільки місяць чи півтора тому відбулася оця M1 Music Awards, і одні ті самі прізвища звучать з року в рік. Одні ті самі перемагають, одні ті самі на червоній дорізці.
Та ні,
дорізці.
Буквально там без обмежень останні роки засвітилися.
Ні, я розумію, але в основному це такі, знаєте, ну така попса-попса. От. І я не чув, наприклад, щоб там гурти типу вашого, які трошки інакшу гру, альтернативну музику грають.
Ну, ми працюємо над тим, щоб там бути.
Є амбіція, що. Є амбіція.
Звісно, що. Це абсолютно нормально. Мені здається, можна багато сперечатись про заангажованість, незаангажованість, але мені здається, ті команди, які дійсно себе яскраво демонструють на всю країну, збирають зали відповідних масштабів, там палаци спорту і вище, і так далі, вони не проходять повз увагу музичних премій. От. І заслужено, я вважаю. Те, що там багато поп-музики, то це є переважно премія для поп-музики. І... Ну, але мені вже не 16 особисто мені, коли я світ ділив на чорне і біле, це рок, це поп, це панка, це гівно. Тобто я вже найперше дивлюсь на якість контенту музики, і поп-музика вона теж є хороша, зроблена професіоналами і від душі.
Амбіція українського Євробачення в наступному році, наприклад. А як туди попасти, і чи взагалі ви плануєте якимось чином виходити на цей рівень?
Чесно, не знаю. Мені здається, треба пісню для початку написати, в якій є певність, от що з цією піснею можна піти на Євробачення. Тобто, щоб вона й музично певною мірою відповідала формату конкурсу, хоча цей формат зараз дуже розмитий, дивлячись на те, наскільки різна музика там в Марини Круть, там в проєкту Творчі, в Хаята і так далі. З другого боку, треба розуміти, з яким ти глобальним меседжем підеш на Євробачення. І з цим поки що складно, особисто для мене. У мене на цей рік трошки інші пріоритети стоять в творчості і так далі. Але, як показує досвід, це все дуже часто спонтанно відбувається. І ще цього тижня ти не плануєш ні Євробачення, нічого. Вже наступного ти біжиш на студію, терміново трек записуєш і виходиш на продюсерів шоу і пропонуєш їм свою участь там. Тому зарікатись не буду. різне може бути наприкінці 2020-го.
Супер. Друзі, нагадаю, що в нас в студії фронтмен гурту «Фіолет» пан Сергій. Дзвоніть нам, ставте свої запитання гостю. 0800 750 490 – це наш телефон у студії. І Viber 067 67 404 76. Пане Сергію, поки відкриваю Viber, ви багато їздили Україною в минулому році. Оці подорожі, ну, де ви, як виявилося, вже черпаєте натхнення і пишете свої нові пісні. Україна у вашому розумінні регіонально. Різниця, ну, я маю на увазі, як сприймають вашу музику в різних регіонах. Чи є якась різниця? Чи всюди однаково? Аудиторія міняється, не міняється? І взагалі ставлення людей до вас, як до гурту, і того, що ви робите. Є якась різниця? Тому що зараз, ну, от, ну, вже не один рік, говорять про те, що та, Україна така велика, купа людей, там такі. Ну, всі, коротше, пробують, як про мене, ділити на якісь такі... Ну, зрозуміло, що в кожному регіоні свої люди, свої традиції, свої якісь культурна спадщина. Чи це впливає якось на вас, і ви, пізнаючи весь цю масштаб нашої держави, що відчуваєте в кожному, зокрема, регіоні? Чи всюди відчуття однакові?
Ну, скажімо так, останні роки я взагалі не відчуваю жодної різниці між публікою на Рівненщині і публікою на Дніпропетровщині. Є, звичайно, мовний момент, але я на нього умовно вже зважаю насправді. Хоча в ту ж глибинку Дніпровщини чи Запоріжщини заїжджаєш, і там люди по маленьких містечках українською говорять. Можливо, більш суржиковою і так далі, але якогось ментального, ідентифікаційного моменту я не відчуваю. Звісно, якби ми, можливо, з ними почали говорити, яке ваше ставлення до Романа Шухевича чи Степана Бандери, могли б виникнути певні ідеологічні суперечки, але нам не доводиться під час концертів дискутувати на тему історії і так далі. Тому немає цього відчуття. Колись, ще до початку Революції Гідності, до початку війни, концерти на сході українському, там Харків, Дніпро, Суми, нагадували інколи якоїсь акції громадської солідарності, бо ми приїжджаємо там з концерту, а люди могли прапори України там розгортати в залах, ще щось таке, що зазвичай, в принципі, за кордоном відбувається. На сході ми на той час жили в Луцьку, представляли Західну Україну як команда. Це сприймали як свій рідний вияв там громадської активності і так далі. Тобто, але в мене ніколи не було відчуття, де б ми не виступали, що десь в якомусь регіоні українському живуть не українці. Тобто, хоча, кажу, ми могли мовно різнити ще. Як, звісно, на Закарпатті було так, що я не завжди розумів, про що говорили до мене наші шанувальники, бо там є говірка специфічна їхня, яка не завжди мною ідентифікується. Але і там я відчував, що це Україна. Попри те, що закарпатці люблять сказати «у вас там на Україні». Я кажу «у вас, а у вас». Не на Україні.
Круто. А от, ну, оцей фанати, так, вони, ну, були у вас якісь курйозні моменти під час цих поїздок? Я маю на увазі там недоброзичливі фанати, там, чи навпаки настільки доброзичливі, які там готові роздерти вас?
Доброзичливих історій безліч є від якогось такого дівочого фанатизму, коли там є умовно тур з 15 міст, є кілька компаній дівчат, які від міста до міста за командою катають, і ти просто дивуєшся. Їм там було по 17-18 років, вони катають автостопом.
Ти вже за вами питаєш, прямо їздять по різних містах.
Ви їли щось, де ви ночуєте, де ви там тосього. Ну, типу, приїжджаєш в клуб на саундчек, а вони вже в клубі тебе чекають. Хоча вчора там ми були в Вінниці, сьогодні десь в Одесі. От, і це все відбувається. Ну, подарунків дуже. У нас Фіолет Фемілі, фан-спільнота наша, дуже організована, стабільно подарунки, різна творчість, портрети, торти. Флешмоби, коли на останньому Бандерштаті сцену закидали бюстгальтерами, я аж не зрозумів, що відбувається, звідки що прилетіло.
І таке буває в Україні? Таке можливо в Україні?
Таке можливо на Україні.
Бюстгальтерами.
Навіть не на фестивалі безалкогольному таке можливо.
Ага.
А на концерті в Львові якось 5 чи 6 років тому, за 15 хвилин до концерту, дівчинка вибігає, каже, я поспішаю на потяг до Стрия, вже не встигаю, бо їхала на концерт, подарунок і велику банку білих грибів маринованих прямо на сцені. Відчув себе Якубовичем трошки, але
Оцей шалений темпоритм в поїздках, в турах, взагалі в роботі, коли ще до цього накладаються якісь там проекти в студії, ну, тобто робота в студії. Як акумулювати цю енергію, як зібратися і витримати весь цей натиск, щоб встигнути і одне, і інше, і третє, і десяте, при цьому всьому виглядати завжди на всі 100%.
Так не буває.
І так далі. От. І, ну, встигнути все. Є якісь методи боротьби з лінню, бо ви ж теж люди, ви теж хочете поспати довше, ніж зазвичай, там, чи просто розслабитися ввечері десь там. Я так розумію, у вас безалкогольний гурт?
Ні, ви що, у нас всі випивають, за винятком мене одного.
Ага.
Ну як, ви це не означає, що це важке становище алкоголя. Я не п'ю 15 років.
А що спонукало до такого?
А нічого особливого, ніякої історії ідеологічної, релігійної, тим паче і так далі. Просто в якийсь момент я почав відзначати, от вже місяць не вживаю спиртного, от вже півроку. Хоча це не йшло в розрізі з моєю громадською діяльністю, якби, але це якраз відповідало тому віку, коли ти мав вриватися рок-н-роли повні робити, але натомість якийсь інший життєвий вибір зробив, про який я зараз не жалкую абсолютно, бо мені здається, не було б ні музики, нічого з того, що в мене є.
Наркотики, секс і рок-н-рол – це не про вас.
Ну, якби викинемо наркотики, а все решта лишимо.
Я зрозумів.
Ну, і, власне, як це все вибудовується в дорогах, в кожного по-різному. Я, наприклад, кожен день, навіть якщо він завершується в третій ночі, там, типу, закінчую тим, що достаю телефон і погодинно розписую наступний день. Те, що в мене вже було наперед тим записано, і так я плюс-мінус все встигаю. В мене є відчуття відповідальності перед людьми, тому це мене змушує відкидати в бік лінь, прокрастинацію і так далі. Я не люблю, щоб мене підставляли, тому намагаюся не підставляти людей. І таким чином плюс-мінус графік робочий працює, і особливих факапів у мене майже не траплялося. Але загалом в нас, творчих людей, це нормальна річ, коли ти просипаєш щось, якусь фігню вчвериш, але все це плюс-мінус можна під контролем тримати.
Ясно. Тут пан Микола Арсенюк пише нам Viber. Пише не питання, а просто «Привіт, Колосу, від Тараса Бульби».
І Дубну рідному, і фестивалю Тараса Бульби, і Коля, тобі величезний привіт. Микола Арсенюк – це директор фестивалю Тарас Бульба, одного з найдавніших рок-фестивалів українських.
Певно, він нас слухає. 0800-750-49-09 в кінці. Це телефон нашої студії. 067-67-404-76. Ви можете, як пан директор фестивалю Тараса Бульби, нам написати якесь запитання до нашого гостя. А я нагадаю, що гість сьогодні у нас фронтмен грунту. Господи, пробачте, гурту. Фіолет. Дивіться, практична робота, яка цікава більше, мабуть, буде все ж тим, хто зв'язаний якось з музикою. Запис у студії, підготовка до виходу альбому, підбір виконавців, адже у вас міняється склад періодично. Зараз, я так розумію, навесні ви будете представляти взагалі новий склад групи.
Частково,
ну, частково,
да.
Новий. Як це відбувається, цей процес? От хтось вибивається. Ви його просто приходите, кажете, сорян, ти вибиваєшся, ти вже не ті ноти граєш, так далі.
Це хороше пояснення, ти вибиваєшся, чоловічко.
Ти вибиваєшся, чуть-чуть не
пора смаком трошки зайнятися.
Не в тому ритмі. І взагалі, як це впливає, оці зміни складу на гурт загалом? Ви підбираєте ідейних людей якихось, чи просто крутих, класних, професійних музикантів. Вони обов'язково мають бути з консерваторії, чи можуть просто бути самоучками?
З переходу на Хрещатик.
Так, чи з переходу на Хрещатик. Тому що я більш ніж впевнений, що багато хто мріє зіграти, наприклад, у складі вашого гурту. Як стати учасником?
Мені здається, Фіолет
–
далеко не перша, не остання команда, в якій стабільно музиканти міняються, особливо в реаліях України, де музиканти ці не працюють на зарплатах, на контрактах і так далі. Тобто це постійно стається з українськими командами, фактично з усіма, які я пам'ятаю, від Океану Ельзи, які три рази поміняв свій склад майже.
Причому майже повністю.
Так, от в нас це відбувалося кілька разів. Перший раз, коли по-серйозному, коли я вирішив переїхати з Луцька після 11 років життя там до Києва, музиканти лишилися в Луцьку. Я деякий час їздив, зрозумів, що не можу жити на два міста. І тоді швиденько почав шукати в Києві музикантів, так як це робилося швидко, бо стартував фестивальний сезон, вони не затримались надовго, а потім вже почався нормальний творчий пошук. Хтось на кілька років затримався, хтось на менше. Це все природньо відбувається, відчувається. Людина не стягує, не може реалізуватись. Забагато вимог, за складний темп, бо кілька турів в рік, активний фестивальний сезон, активна студійна робота. І не всі витягують цей темп. І не всі інколи в якийсь момент розуміють, що музика – це те, чому вони хочуть взагалі присвячувати життя, бо хтось томиться від цих доріг, комусь приємніше вдома за ноутбуком електронну музику робити. Тому це по-різному відбувається, і в нас аналогічно. З різних причин люди йдуть, з різних причин вони приходять. Інколи ми відчуваємо, що потрібно додати електронної складової. От тому, якщо от умовно нам зараз треба новий гітарист, то ми маємо розуміти, що він ще семплерами має володіти, ще якимось сучасним там обладнанням і так далі. Оце все так і працює природнім чином, як і в будь-якому колективі. А так як музиканти – це народ творчий, непостійний, імпульсивний, то ще є дуже потужний особистісний фактор. Не всі сходяться, або з часом пізнаєш, що людина не зовсім комфортна тобі в роботі, там ще в чомусь, і починаються відбуватись зміни. Але я до цього вже давно ставлюся абсолютно філософсько. Фіолет вже це певна фішка, коли у нас міняються від туру до туру люди, не всі. Тобто хто один пішов, другий прийшов і так далі. Зараз 21 березня ми будемо грати в підтримку гурту Nothing But Zeus. І кілька нових музикантів на сцені буде. Зокрема, це буде такий маленький спойлер. Наш екс-гітарист Вадим Захарченко, який живе в Луцьку, який знову до команди приєднається після кількарічної паузи. І таким чином це ще якась нова сторінка для команди починається. Сподіваюся, я не хочу навіть загадувати, надовго це чи надовго. Це для мене нюанси. Головне, щоб той час, який був відведений конкретно цьому складу, ми прожили максимально кайфово і максимально витиснули для групи з нього.
Класно, що ви самі, мені не довелося анонсувати цей ваш виступ. Товариство, приходьте у Стерео Плазу 21 березня.
Так.
Якщо я не помиляюся, зможете заодно послухати, крім музикантів гурту Nothing But This, Zivs,
yes.
Ось, ще й гурт Фіолет, який буде спільно з Nothing But Zivs виступати 21 березня Стерео Плаза. Це один з найбільших майданчиків клубних, правильно?
Так,
так я розумію, в Києві. Ось, ви ну, досить часто грали на, я не люблю казати це, на розігріві.
Я теж це слово не люблю.
Не люблю, чесно, ну блін.
Є таке поняття саппорт, воно
так,
більш цікавіше, саппорт, та підтримка. Власне.
На підтримці так. Більш, ну, більш так. Відомих гуртів. Бумбокс, зокрема, я читав. Так. Да?
Це була ціла піар-кампанія з Бумбоксом. Бо якось...
Ваша чи їхня?
Так. Ні, наша.
Тобто ви добажалися, тому... договорилися, так, домовилися так. З Бумбоксом, щоб вони вас трохи попіарили?
Так, ну я організував, ну ми з моїм другом, ми мали таку івент-агенцію в Луцьку і подумали, як розкрутити Фіолет хоча б на рівні Луцька. І надумали привезти Бумбокс і зіграти в них на розігріві.
Ага,
я
тобто це ви.
З Льошою Сагамоном.
А ви з ними знайомі?
Тер, з ним за це. Скинув кілька демок. Демок таких паршивих, хай Бог проснить. От. Вони окнули цей процес. Ми організували їм концерт. Влетіли на бабки. Фіолет виступив, відіграв 4 пісні. Зі сцени анонсував сольник на другий день в Луцьку. І так ми стали відомі для міста Луцька.
Класно. От. Тобто ком'юніті, якщо це можна так назвати, це комунікація між більш відомими. Взагалі, от мені просто цікаво, от, я приходжу до там Сашка Положинського, припустимо, угу. Так? І я, він мене не знає, хто я, Рома Молодій. Ну, угу. Таке. Я кажу, чуйте, я хотів би це. Як вони ставляться до цих молодих гуртів? Вони моніторять
музиканти
інформацію?
Музиканти ніяк не ставляться. Зазвичай це менеджмент вирішує.
Тобто
зазвичай.
Особисто?
Так.
Ага. Бо ви
тобто
просто сказали,
спробуйте ще до там Андрія Хлевнюка чи Сашка Положинського доступити. Зараз 10 років це було тому дуже важко. В 10-му році, коли ми робили концерт. Люди близько вже... стільки в соцмережах не сиділи.
Ага. От. А потім уже, коли ви стаєте більш відомими, вже про вас десь ті хлопці чули.
Ну так, звісно.
Старші, будемо так казати, вони вже на концерті такі, о, здоров, тут цей.
Типу того, да. Так і зав'язуються зв'язки між
музикантами. Клас. Хотів ще спитатися, якщо це ну, можливо, відповідь на таке запитання стосовно тих подій, які там Сашка Положинського трапилися, якось можете прокоментувати? Ну, можливо, не пояснити.
Ми так говоримо, наче Сашко помер.
Ні.
Ну, багато хто так говорить, в якомусь такому траурному.
Ну, ви знаєте, от я особисто буду чесним, відвертим, я не був таким фанатом, та прям що, о, все. А в мене просто багато друзів фанатами були. Mm-hmm. І тут раптом вони такі ходять, депресія напала, як, чого ж? Головне, що ніхто просто нічого не розуміє.
Але вони були якими фанатами? Вони на були... словах чи на концерти ходили?
Ні, вони на концерти, там,
нормальні
на
фанати.
Кожен, так, нормальні. А я не був таким нормальним, але я так зрозумів, що і воно і на мене, ну, типу, mm-hmm. бо я так розумів, що, ну, якби це, ну, один із... таких топ-виконавців саме в тому стилі, mm-hmm. не вибачте, забув слово, не реп, а...
Сашко це назвав колись реп-панк.
От, та. Коротше, ви зрозуміли. Сподіваюся, всі, хто нас слухає, теж. Пробачте за мою некомпетентність. Так от, для мене це теж було таким, якби... Як ви до цього поставилися? Ви працювали в спільних проєктах, mm-hmm. наскільки мені відомо.
Та я спокійно до цього поставився. Мені це було питанням часу, наскільки я відчував це спілкування з Сашком. Він трошки притомився, відчувалося, що хочеться деякі речі в житті на паузу поставити, дати собі можливість трошки перевести дух, поглянути збоку на все це і подумати над тим, що робити далі. Йому вже під 50, кінець кінцем, мені здається, це теж такий вік. Мені важко про це говорити з позиції 32, коли так чи інакше певні життєві підсумки хочеш чи ні, але підводиш. От. І те, що Сашко зробив, ну це ок, я поважаю його рішення. Мені здається, якщо йому наразі важко говорити там від імені Тартака, Був'є, виходити на сцену або ще якісь такі речі, це нормально, не потрібно силувати себе. Можливо, за кілька років Сашко явить світу якісь нові проекти або абсолютно проапгрейджені версії того ж Тартака і так далі. Просто
я ж
треба
не дарма,
відпочити.
Я ж не дарма спитав, я хитрий трохи. Отакий процес, про який ви зараз сказали, mm-hmm. у житті творчому музиканта, він на вас теж чекає? Момент іти, не йти, я цікавий людям, чи я перестаю бути mm-hmm. актуальним. Момент, я змучився від цього, mm-hmm. або мені це надоїло. Як його пережити? Чи варто про нього задумуватися зараз, коли там на піку слави? У вас таке було?
Ми ніякого піку ще й близько не досягли, тому мені легше з цим. А загалом життя музиканта – це перманентний потік сумнівів, розчарувань, тому що в багатьох музикантах із свого досвіду, з досвіду колег, друзів, знаю, у них завищені очікування до світу. Вони чекають бурхливих оплесків, всього іншого, прийняття, хочуть подобатися всім, а це така дуже негативна внутрішня риса, коли ти пишеш нові пісні, і тобі здається, все, зараз весь світ ляже тобі до ніг. Виявляється, що все не так, це аби зайшло в якісь вузькопрофільні тусовці, розбиваються серця, душі, все інше, і це от постійно з роками. Тому так багато кінець кінцем самогубців серед музикантів, людей, які зловживають там наркотиками, алкоголем і так далі. В моєму випадку теж бувають складні моменти, і руки опускаються, і ноги опускаються, інколи просто відмовляються вставати з ліжка. Ти думаєш, та нафіг все впало. Тому я намагаюся трошки розподіляти свої життєві енергії на музику, на літературу, на книги, на організацію фестивалей і так далі. Тому мені трошки легше. З кінець кінцем, якщо є вже крайні проблеми, можна сходити до психолога. Якщо є друзі, з ними про це більше говорити, не лишатися самому. Мені здається, якщо дійсно вже перепекло, то нічого критичного не станеться, якщо ти на 3-4 місяці, якщо тебе дійсно так все втомило, поставиш все на паузу. І дійсно, можливо, потім з іншого ракурсу на все поглянеш і свіжішими силами до всього підійдеш. Але я точно знаю, що попереду мене ще чекають випробування дуже серйозні, я впевнений в цьому, я вже готуюся морально підійти до них з максимальним готовністю.
Дякую за відповідь. Товариство 0800-750-490. Позвоніть нам, будь ласка, або ж пишіть у Viber 067-67-404-76. Ваша громадська позиція гурту, громадська діяльність ваша. Це піар-хід такий, чи це від щирого серця, і для чого воно взагалі мотивує якимось чином вас, дає щось, якесь самоствердження там, чи просто ви настільки дійсно свідомі люди, які розуміють, що, блін, не поможеш комусь, і тобі ніхто не поможе, і взагалі це треба робити, тим більше в таких ситуаціях, які складаються в суспільстві, в наш час і так далі. Чи все ж таки це більше таке, типу...
Мені здається, за 7 років війни в країні, фактично 7 років, вже на цьому особливо не попіаришся, навіть якби хотів.
Але... Прошу, просто хтось там з моїх друзів, пам'ятаю, казав, коли Майдан був, та, і тут, значить, Канельзі виступали. Ну, багато гуртів, дуже багато. Всі, хто хотів, наскільки я знаю, могли там прийти, записатися і зіграти. В день, вночі, зранку і так далі. А у Канельзі, знаєш, прийшов і от концерт прям влаштував, що всі. І вони тоді сказали, що типу, блін, це піар на крові. От.
Це можна по-різному, ставити? З точки зору навіть філософської оцінювати, типу, але мені важко за інших музикантів розписуватись, з якими вони мотивами йшли на Майдан. Я за себе можу говорити, я там фактично з підліткового віку громадською діяльністю займався, патріотичним вихованням молоді, громадські організації, в 16 років був на Помаранчевому Майдані. Потім багато проєктів на Волині вів, і той же фестиваль «Бандерштат», який створювався не так, як музично-розважальний захід, як така типу спроба зібрати в одному місці там і крутих громадських діячів, і якісь всю ту українську музику, яка на період 2007-2008-2009 за відсутності квот, будь-чого іншого, просто не потрапляла ні в ефіри, нікуди. Тобто це вже був такий своєрідний акт культурної непокори, типу, заяви світу, от, ми є такі. А тоді, особливо там вже 9-10 за Януковича, робити Бандерштат, це було дуже складно. Тобто ми постійно
відчували
тиск, погрози від там губернатора на той час покійного. І багато-багато інших нюансів, це були зовсім інші часи. Тобто рівень патріотизму практичного і так далі був на набагато нижчому рівні. І врешті, коли «Фіолет» заснувався, то я особливо не думаючи, я в деяких піснях там висловлював свою позицію, звичайно, як громадянина України. І тоді навіть не було такого поняття там хайпу, ще чогось там, ну не було. Навіть не вже, тим паче піаритись на тому. І коли Майдан почався і все інше, то само собою організатори нас там самі телефонували, запрошували, все, підтримуйте. Само собою, ми з Положиком виступали і в Луцьку на Майдані, і в Києві потім виступали разом. І, от, це було правильно з точки зору нас, як громадян України, типу, які дивляться на це не просто як сторонні спостерігачі, а як люди, які завжди хотіли своїми вчинками щось змінювати. Тому що на той момент ми розуміли одне – політики дискредитували себе в очах молоді. Молодь не готова йти за політиками, як не крути. Ті музиканти для багатьох, письменники, митці ставали якимись мірилами, лідерами громадської думки, на позицію яких орієнтувались. Іти, не йти, виходити, не виходити, протестувати, не протестувати. Тому, маючи навіть невелику армію шанувальників, там ми розуміли, що є певна відповідальність доносити певні меседжі, закликати до чогось людей і робити вигляд, що це тебе не стосується. Для мене це не було ні ок, ні тоді, ні зараз, коли там з Ріфом відбуваються всі ці процеси і так далі. Є таке шкурне, звичайно, розуміння, не буду приховувати, що на місці Ріфа міг бути я, міг бути ще хтось з музикантів, там будь-хто, і тебе б гризло, а за тебе б вийшли, вписалися ці музиканти. Тому логічно, що підтримали музиканти так масово, достатньо масово. Хоча зараз стих це інформаційний стих, шум, так, як не крути, бо вже стільки засідань було, і вони всі безрезультатні. Вчора буквально останнє було, знов там обговорювалося зрост Андрюхи, і знову суд. Це абсолютно не парило. Дика ситуація, насправді.
Абсолютно з вами погоджуюсь, насправді. Дякую за відповідь. А зараз за наших сучасних реалій. Ви кажете, тоді був тиск і так далі. А ви відчуваєте якийсь такий, ну, що ми,
ну,
тиск?
Ну, зараз не відчуваю.
Зараз нема.
Ну, я не, як організатор фестивалю, там... як людина, яка там достатньо вільно висловлює свої якісь громадянські позиції, критикує владу конкретних політиків, я не відчуваю тиску. Хоча чому... я розумію, що це є. Є Аваков, його чорти, його чортова політика і все інше. Завтра буде акція, до речі, в Києві, всіх запрошую, і сам я буду. Але особисто я ще цього не відчуваю.
Я
розумію,
чому запитав,
що зміна влади, еліт, Зеленський, та, всі діла, тобто вони ще самі пристрілюються. Там ще немає цільної злітної команди, яка розуміє, де ворог, де не ворог.
Я чому так запитав, бо в кіноіндустрії, там, так, наприклад, до якої я більш дотичний і спілкуюся з людьми, які знімаються, наскільки мені відомо, знову почалися засилля російських акторів. У нас. Тобто, mm-hmm. знову люди жаліються, режисери там, типу, ну, перестають виділяти кошти на зйомку українського кіно. І почалися такі повернення, грубо кажучи,
ну, в концертній сфері це теж відбувається.
Тобто починають приїжджати режисери з Росії, менше починають наші знімати актори так само. І знову повертаємося до часів, ще самі знаємо яких, коли... Ну, навіть зараз є ці квоти і так далі, але я так розумію, рано чи пізно їх теж почнуть забирати, і ми повернемося, не дай Господь, до того, що було. Тому мені цікаво було, як це в музичній сфері, чи зараз вже відбувається. Відчутні ці процеси повернення до того, що було, чи ні?
Ну, конкретно на собі я їх не особливо відчуваю, але судячи з того, скільки на вулиць, наскільки на вулицях міст збільшилось реклами артистів російських з їхніми концертами, то відбувається якийсь такий регресивний процес, на мій погляд, який ми не контролюємо, який громадськість не контролює, бо в свій час були ці моменти там бойкотувати концерти Ані Лорак, там туди-сюди. Типу, зараз це все знов поновилося і...
Це сумно чи не сумно? Мені сумно.
І сумно, з другого боку, це знов нас мобілізує потрошки внутрішньо, як мінімум, більш твердими в своїх переконаннях бути, в своїх справах, вчинках і всьому іншому. Я не з тих людей, які кричать, що пропало, зрада зразу. Я вперто роблю своє і знаю, що мало що будується на постійних проти. Треба постійно в своїй діяльності бути, бити по тому, за що ти за. Бо це все на контрах, постійно будувати свою діяльність політикою. Це типу окей, ну це класно, коли мова про ворога. Але якби ми всю свою енергію більше в підтримку і розвиток свого вкладали, на місцю бринка не лиш... на ринку місця б не лишилося.
Я з вами абсолютно погоджуся.
Але якщо ми не витримуємо конкуренції в усіх нішах, від поп-музики до сучасної... То ми так і виходить. Ми говоримо за засилля російського репу, ну, вибачте, ну, якщо в нас кілька артистів в жанрі, ми не можемо навіть нашій молоді запропонувати відповідний якісний сегмент, то логічно, що російськомовний продукт, який мовно зрозумілий підростаючому поколінню, буде заходити на ринку і працювати тут. Але тому все логічно.
Чи не відбувається така ситуація, що просто цей сегмент, український сегмент, ну, контент, угу. не має можливості розцвісти через засилля всього, і тому що не дають.
Ну, якої не маємо? Ну, хто не дає можливості?
Ну, не знаю. От в мене, наприклад, колеги, та? Знову ж таки, повертаючись, творчі там
ні,
люди,
ні, хочу
які...
практично розуміти, хто кому що не дає.
Ну,
наскільки часто ці виконавці ходили на радіостанції, зустрічались з програмними редакторами,
ну,
наскільки часто вони збирались,
мене...
намагались фестивалі організовувати.
Ви насправді
намагались працювати не як андеграундні пацани з району, а як професіонали, так як це в тій жарашці роблять, де є лейбли, де є все. Де це все відбувається просто шляхом об'єднання певних творчих організаційних одиниць. А тут будуть з'ясовувати, хто там круче і так далі. Це ок, це нормально, але треба є шляхи і канали, як вдосконалювати це все. Але, на мій погляд, це роблять тільки одиниці артистів. Там Альона, і ще буквально кілька, якщо саме про жанр хіп-хопу там того ж говорити.
Згадали.
І знову-таки вона демонструє, що все можна там.
Ну, все, я тоді не ставлю питання, бо ви вже на нього відповіли. Товариство, можна розвиватися, можна пробиватися до гори. Головне, от як сказав нам пан Сергій, робити те, що сказав нам пан Сергій. І не здаватися, не зупинятися і рухатися вперед. А ви На 14 лютого мені здали інформацію, зробили приємний подарунок своїй коханій.
Я часто роблю приємні подарунки.
Але це був особливий подарунок. Ви, крім того, що змонтували фільм, я так розумію, цілий там...
Ні, це не фільм, це відеоролик, який друг мій змонтував з моїх зйомок дорожніх.
Ага. Це спільні якісь ваші подорожі були?
Це ми з дружиною напередодні Нового року їздили до Барселони, і ми завжди в подорожах знімаємо трошки більше, там фіксуємо якісь моменти. Цього разу я вирішив, що...
На пісню «Коли усміхаєшся ти».
Так, так.
Може, це кліп новий може бути?
Ну, це кліпом важко назвати, це так зване road movie, якщо можна так висловитись.
Короткометражна.
Так, так, короткометражка під аудіосупровід, от, просто нагадування моїй дружині, що за ці 7 років разом, трошки менше 7 років, між нами ще лишилося все те, що нам дозволило один одного полюбити. Тоді в нас, до речі, перше побачення з нею було на Євромайдані під час Революції Гідності.
Клас.
Коли Фіолет виступав. Тому ми теж в горнилі революції народжена пара.
Якщо відійти від творчості, оцей момент відпочинку, він присутній у вас часто? Як ви розслабляєтеся і дозволяєте собі не бути музикантом, просто побути чоловіком?
Мені важко відпочивати, буду відвертим.
І мені.
Навіть коли я собі дозволяю відпочивати, в мене не відпочиває голова. Тобто я їду, умовно, там, за кордон, навіть на лежачий відпочинок, так званий, і все одно всі ці там 7-10 днів я лежу, думаю, якісь нові концепти, нові пісні, нові звуки, нове ще щось. Я, можливо, за 30 треба вже займатися якимись новими практиками, медитація, йога, вчити голову, вимикатися. Але, на жаль, я цього не навчився. Але я обіцяю собі, що рано чи пізно я цього
я
не навчуся.
Я теж кожного дня собі обіцяю це робити, але в мене не виходить. А ви, Сергію, скоро випустите роман. Rock and roll.
Yes.
Why?
Чому?
Знаєте, це такий є короткометражка теж. У мене погана пам'ять на прізвище. Відомий американський актор, англійський навіть він. Там, де він говорить баскетболістам, що типу, не знімайтеся в кіно, ви класно граєте в баскетбол, я професійний актор, я можу отак, і показую свої емоції. Mm-hmm. От, і ви, музикант, раптом взялися писати книжку. Це якийсь пошук себе в чомусь новому, чи це просто... Про що книжка, для чого вона і коли вона вийде?
В дитинстві я не мріяв стати музикантом, я мріяв стати письменником. І от коли я став музикантом, я вирішив, що час повернутися, коли в мене вже з'явилася певна група шанувальників, достатньо велика, я вирішив реалізувати свою дитячу мрію. Ті перші спроби в 6-му, 7-му, 8-му класі писати в зошитах загальних на 96 сторінок перші свої романи, на які мені ніколи не вистачало терпіння, бо перемикався то на сусідську дівчину старшу на рік, то на футбол, то на Лігу чемпіонів, то на ще якісь речі. Mm. От. А кілька років тому вийшов мій дебютний роман. Минулого року вийшов.
А, тобто це вже не перша
так,
книжка?
Так, збірка віршів, а весною вийде нова історія, називається «Рок-н-рол». Роман про життя вигаданої рок-н-рольної групи, про все те, що відбувається за кулісами, сцен, в дорогах, на студіях, як вживаються в колективі п'ятеро абсолютно різних людей, яких звела разом музика, що відбувається, коли більша їх частина закохується в одну жінку. Ну і багато-багато перипетій того, як, власне, твориться музика, як музиканти стають відомими, як вони цю славу втрачають, як вони присідають на голку чужого схвалення і не можуть зіскочити з неї. Багато, звісно, таких речей, які я пережив, і багато інших музикантів, і кінець-кінець в романі фігурують дуже багато реальних героїв українського шоу-бізу сучасного типу, хоча я там пишу спочатку, що будь-які збіги випадкові.
Але потім пишучи зрозуміло,
що ніхрена не випадкові.
А коли презентація, якщо
роман вийде десь наприкінці березня, точної дати ще нема, але я сподіваюся, невдовзі вже будуть анонси з точними датами, з туром на підтримку книги Україною. І, само собою, презентаціям в Києві. Зокрема, буде на книжковому арсеналі презентація. От, слідкуйте за новинами.
Я бажаю та бажаю успіху.
Дякую.
Цій книжці. А Білорусія, закінчилася заборона в'їзду. Як з'їздили в Білорусі з туром?
Це було насправді не закінчилося.
Ще стоп.
Ну, мені дали тільки на 3 дні. Там м'яка ситуація була, скільки? 5 років тому мене не впустили в Білорусь, тому що повідомили на кордоні, що я не в'їзна персона в Російську Федерацію.
Це через вашу громадську діяльність?
Ну, напевно, що особливо не пояснювали. Тобто, але так, так. Тобто це політичні причини. Нам сказали, але які саме там Євромайдан, там умовно Бандерштат, там ще якісь речі. Ясно. І коротше, наш менеджер всі ці роки з місцевими консулами працював, там з органами всіма іншими. І тільки зараз вони дали нам мені на 3 дні можливість їхати з Білорусі. То там ми приїхали на 3 дні, в 23:59 третього дня я вже мав лишити територію Білорусі, інакше санкції, всі діла. І то, я так підозрюю, що це пов'язано тільки з тим, що зараз у Лукашенка певна контра із Росією і так далі, і все це проканало. А до того ми постійно їздили в Білорусь, по кілька концертів на рік, вже повні зали, і зараз приходиться все з нуля певною мірою починати, бо 5 років – це достатньо багато, насправді, щоб змінилося покоління слухачів. От. Але ми вже, нам буквально після 2 концертів вже поступило 3-4 пропозиції по фестивалях білоруських в Мінську, в Бресті, от, бо були промоутери фестивальні на наших виступах потрапили, тому ми вже працюємо над тим, щоб забивати конкретно дати і знову в відповідних органах вибивати дозволи на мій в'їзд в Білорусь. Але загалом тенденція така, що все менше білоруської мови в Білорусі. 5 років тому ще її було трошки більше.
Так,
зараз
я теж
вже
це помітив, нещодавно був
не
в Білорусі
чув.
І слухав.
Це
і
дуже
мені було дивно. І
це прикро. Бо це одна з моїх улюблених мов, з тих, які мені доводилось і чути, і співати.
Коротенько, перспективи світового туру десь в голові, в ідеях закладені?
Ні, жодних таких немає ідей, амбіцій. Я достатньо об'єктивно оцінюю наші можливості. Зараз основна ціль – це статися в Україні максимально. Там за кілька років палац спорту спробувати зібрати і далі рухатися. Ми періодично виїжджаємо за кордон з концертами, але це переважно концерти для української діаспори, які в більшості українських команд минулого року. Це Польща, Норвегія була цього року, ще, сподіваюся, якісь країни будуть. Але це українці, які компактно проживають за кордоном. І ми планували Євротур позаминулого року робити, десь 30-40 міст, але це тур був би невеликими клубами. Ми вирішили, що це абсолютно нерентабельно і безперспективно. І поки відклали цю ідею до ліпших часів.
Ну, най Бог помагає, кажуть.
Дякую.
Сергію, я вам дуже дякую за ефір. Мені особисто було дуже цікаво послухати, як це все всередині відбувається. А ваш коротенький меседж нашим слухачам, от на цю секунду, що б хотілося світу
сказати?
Та
я всім хочу побажати чудового року, максимально плідного, по можливості побільше мандруйте, бо як хтось сказав, скільки мов ти знаєш, скільки раз ти людина, а я минулого року перефразував, скільки країн ти відвідав, стільки раз ти людина.
Ви багато країн вже відвідали?
Ну, я не скажу, що багато, але трошки відвідав. І цього року планую ще кілька відвідати нових для себе країн. От. Всім побажаю побільше досвідів, якихось класних. Все те, що ви не робили, типу, заведіть собі там хештег вперше десь в соцмережах і щодня робіть щось, що ви до цього не робили. І більше оптимізму, попри все, що відбувається в країні. В тому вам, мені здається, дуже гарно буде допомагати хороша музика. Зокрема, гурт «Фіолет».
Дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нас в студії був фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк. Вам успіхів у творчості.
Дякую.
В житті. Най Бог помагає. Це була програма «Артикул», товариство. Слухайте нас щосуботи о 20:00 на сайті громадське.радіо або ж на хвилях у вашому місті. Бувайте!
Слухайте програму «Артикул» на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.